Já jsem minulý týden v neděli mluvil v té chvíli k modlitbám a ke svědectví o tom, že jsme na skupince páteční, tak probírali záležitost modlitevních skupinek a že jsme si řekli, že je to složité, aby se lidé scházeli přes týden, ale že co by tak složité být nemuselo, kdybychom se mohli tak nějak setkat nebo možná vyhlásit takový zborový půst. A uvědomil jsem si jednu věc, když jsme o tom mluvili a potom jsem nad tím přemýšlel, že v posledních několika letech jsem vůbec neslyšel nějaké kázání nebo vyučování na téma půstu, a že jsem možná za celý svůj křesťanský život takových vyučování moc neslyšel. A že o půstu se skoro vůbec nemluví, nebo možná jsem zrovna nebyl na těch místech a neposlouchal kázání z církví, kde se o tom mluví, ale v podstatě jsem o tom neslyšel v posledních letech vůbec. A i když někteří z nás jsme vlastně takovým nějakým vyučováním prošli, tak si myslím, že není na škodu si o tom trošku něco připomenout. A co o půstu říká Písmo svaté. Na úvod bych vám chtěl přečíst vyjádření dvou kazatelů. Jeden z nich je wesleyanský kazatel William Bramwell, který v roce 1809 napsal, že důvodem, proč mnozí nežijí v moci spasení, je skutečnost, že příliš mnoho spí, příliš mnoho jí a pijí, příliš málo se postí a zapírají sami sebe, příliš se zaplétají do věcí tohoto světa a příliš málo zkoumají sami sebe a modlí se. A jiný kazatel napsal, pokora a sebezapření jsou dvě strany téže mince. Nejdůraznější Ježíšovo volání k sebezapření najdeme ve slovech, chce-li kdo za mnou přijít, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Když se před Pánem postíme, odpovídáme na jeho volání, zapíráme sebe sama kvůli kříži. Nemůžeme se opravdu pokořit před Bohem bez osobní oběti. Já jsem si uvědomil jednu věc, že vlastně my teďka žijeme v takové jakési době, dá se říct, nebo žili jsme, možná rok zpátky ještě, ale pořád to ještě není žádná katastrofa, takového blahobytu, že v podstatě nevím o tom, že by někdo z našeho sboru nebo z těch lidí, kteří chodili dřív do našeho společenství, měl takový nedostatek, že by pociťoval hlad. A že vlastně, když člověk nemá hlad, když má dostatek, aby se mohl vždycky najíst do sytosti a někdy víc než do sytosti, protože jídlo je dobré a člověk si dopřává dobrých věcí rád, tak vlastně ani nemá jakýsi ten správný pocit vděčnosti za to, čeho všeho se mu od Pána Boha dostává. A třeba právě v půstu, když člověk třeba si odřekne jedno nebo dvě jídla, nemyslím si, že musí jít o několika denní půsty zrovna, tak ten hlad pocítí a najednou si uvědomí, jaká je to milost, že může jít a může si vzít, na co má chuť, nebo si to může koupit. A to následně probouzí vděčnost za to, jak se o nás Pán Bůh stará, jakých darů, jaké milosti se nám dostává. A já bych, když bych se chtěl zamýšlet nad půstem. Omlouvám se dopředu, možná to kázání nebude moc krátké, ale jak jsem to nedokázal úplně osekat. A chtěl bych říct, že na úvod půst není žádná hladovka, ale že to je odřeknutí si vlastně stravy z duchovních důvodů, že tady nejde o tělo, že sice při půstu v těle probíhají určité pozitivní pochody, ale my to neděláme pro tělo. Pokud chceme zhubnout, tak si můžeme dát nějakou hladovku, dietu, uspůsobit stravu, běhat venku kolem domu, ale chceme-li se postit biblicky, nechme se písmem poučit o významu půstu a praktikách s ním spojeným. Jak se píše v Žalmu 119. Světlo pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. A to světlo i v otázce půstu získáme především z písma. A Bůh nám ukáže i určitou míru půstu, která je právě pro nás, protože každý z nás zvládne jinak dlouhý půst. Je třeba vzít v potaz zdravotní stav i náročnost zaměstnání. A když si vezmeme příklad Pána Ježíše Krista, který se postil 40 dní, plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu, Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. A v těch dnech nic nejedl, a když se skončili, tak vyhladověl, jak se píše v Lukášově ve 4. kapitole. Z písma je také patrná spojitost právě mezi modlitbou a půstem. Ani pro Židy vlastně nebyl půst ničím výjimečným, byl součástí duchovního života každého pravověrného Žida. Tak to vyznívalo vlastně i z toho Izajášova textu z 58. kapitoly, který jsem četl na úvod, kdy vlastně tam Hospodin vlastně vyčítá Izraeli, že se sice postí, ale ten jejich život není životem Božího lidu. Mluví-li tedy Pán Ježíš v evangeliu o tom, jak se modlit a postit, je to pro něj docela přirozené, že se pravidelný čtenář evangelia modlí a postí. A všiml jsem si jedné věci, že Pán Ježíš tam neřeší otázku, jestli se modlit a jestli se postit, ale ukazuje, jak to dělat. Dá se říct, že jsem vlastně nenašel takový přímý příkaz k půstu, ale že mi přijde, že to Pán Ježíš bere jako něco, co je pro jeho učedníka normální, co je součástí života víry. A říká tedy, jak to dělat, jak duchovně, s jakým postojem, tak i prakticky. Ale o půstu nečteme jen v evangeliích, ale i ve Starém zákoně bylo dáno, aby se všichni Izraelité postili aspoň jednou do roka, v den smíření, a v ten den Jom Kippur, kdy činili pokání před Pánem. Postili se Mojžíš, postil se David, postil se Eliáš a jiní. A když budeme číst Nový zákon, tak například v knize Skutků vidíme v prvotní církvi, že ten půst byl nedílnou součástí života církve. A z dějin církve, křesťanské církve, je patrné, že i církev v pozdějších letech se postila pravidelně. Že třeba metodistická tradice byla, že se církev postila dvakrát týdně. A tak jak tedy pro Židy, pro Pána Ježíše Krista, i pro tu prvotní církev a následně i pro tu pozdější v 18. století byl půst něčím naprosto přirozeným. Přirozená součást života a kázně každého služebníka a služebnice. A ono je i v Bibli patrné, jak půst měl vliv na osudy národů. Dovolte mi jenom dvě takové zmínky. Když Jonáš zvěstoval městu Ninive boží varování před hrozícím soudem, tak ten nynivský král vyhlásil půst. Ať se zahalí do žíněné suknice a naléhavě, ať volají k Bohu, přikázal. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Píše se v Jonášovi ve 3. kapitole. Lid hned začal činit pokání z hříchu a jejich půst a pokání potěšili milosrdné boží srdce. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. A druhý takový příklad, který bych chtěl zmínit, je z knihy Ester, kdy Ester dala odpověď Mordokajovi, to byl ten Žid, který úpěnlivě prosil královnu, aby zachránila svůj lid. Jdi shromažď všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout? Zahynu. Podle královského dekretu mělo totiž zakázáno přijít ke králi, dokud pro ně nepošle. Ester věděla, že porušení tohoto zákona by pro ní znamenalo smrt, kdyby král při jejím vstupu do trůního sálu neprojevil souhlas. Nicméně po 3 dnech postu a modliteb vstoupila Ester ke králi a k její úlevě ji přivítal s úsměvem. Byl její návštěvou dokonce tak potěšen, že jí vychlubačně slíbil polovinu království. Místo toho prosila Ester o životy Židů a nakonec byl zlý Haman popraven a Izrael zachráněn před záhubou. Věřím, že modlitba a půst mění nejen dějiny obecně, ale i život místního společenství a jednotlivců. Věřím, že když se modlíme a postíme, má to vliv na naše okolí i na nás samotné. A věřím, že Boží vůli pro nás, křesťany, je, abychom se modlili a postili. Ten, kdo se také postí, naplňuje jednu z rovin Boží vůle pro sebe jako křesťana. A Boží vůle je dobrá a dokonalá. V Římanům 12. kapitole čteme: vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Jestliže Bible mluví o něčem, že je to pro mě, pro tebe, pro nás Boží vůle, pak to máme jednoduše dělat. Co je to vlastně půst? Já půst vidím jako něco, že půst je pokořením se. Že to není, že Bůh nás v půstu pokořuje, ale že my sami se pokořujeme před Bohem. Je psáno v Žalmu 35. o Davidovi: já, když byli nemocní, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do klína vrátí. V půstu vyjadřujeme, jak mnoho nám jde o ten předmět půstu. Například hledám-li Boží vůli ohledně své služby Bohu, když se ptám, kde mě Pán Bůh chce mít, kde chce, abych konkrétně sloužil, jak abych sloužil. Když hledám svého životního partnera, když třeba prosím za dítě, ať už touží manželé po dítěti, anebo třeba to dítě je nějak nemocné, nebo v duchovním boji dané místní situace. Může nám být příkladem Daniel. Ve 3. roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé. Týká se velké strasti. pochopil to slovo, pochopení mu bylo dáno ve viděních a v těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých 3 týdnů. Já jsem nikdy ve svém životě neřešil otázku půstu nějak vážně. Ale teďka vidím postupem let a času, že každý člověk by měl mít půst pevně začleněný do svého života. A nechci tady dávat nějaké příkazy nebo stanovovat pravidla, jestli to musí být každý týden nebo jednou za měsíc. Myslím si, že jednou za měsíc by to mělo minimálně být. Ale to samozřejmě záleží na každém člověku a samozřejmě to záleží i na zdraví jednotlivců, protože je určitě velice složité třeba pro člověka, který trpí cukrovkou, si stanovovat půsty, kdy musí jíst velice pravidelně. Ale měla by to být pro člověka, který má tuto možnost, běžná součást života. A já u sebe vidím, že jeden den v týdnu bych se měl nějakým způsobem postit. Ať už nebudu večeřet, nebo obědvat, nebo večeřet a obědvat, nevím. Teď v tuhle chvíli tak hledám před pánem i který den a jak, abych se nerozhodl já ze své vlastní vůle, ale měl v tom boží moudrost a když v tom člověk má boží moudrost, tak v tom také dokáže vytrvat. Protože není to, že si vezmu předsevzetí, které stejně potom nesplním, ale že v tom zůstanu věrný. Protože chci hledat boží vůli, chci hledat boží cesty a boží plány a vstupovat do nich. Možná to někdy připadá člověku, že to nezvládne a že to je nemožné. A i společenství církve vyhlašuje takový kolektivní půst. Společenství církve to nikomu nemůže nařídit. To bych tady rád zdůraznil. Ale vyhlásí ho, aby se každý, kdo chce, mohl k tomu půstu připojit. Samozřejmě čím víc lidí se postí, tím lépe. Protože v jednotě je síla a moc. Čím víc lidí se sejde ve společenství k modlitbám a modlí se společně, v jednotě je síla a moc. Vždyť potom, když Pán Ježíš Kristus odešel před letnicemi, tak se scházeli v té horní místnosti, bylo tam 120 lidí, kteří se modlili a přišly letnice. Přišlo vylití Ducha Svatého a začaly se dít neuvěřitelné věci. V dnešní době, když mluvíme o půstu, bývá složité, aby se všichni postili přesně ve stejný čas. Mluvíme-li například o tom jednodenním půstu. A věřím ale, že je důležitý především motiv a postili se lidé v církvi různé dny v týdnu, má to před Pánem Bohem stejnou váhu. Vystupujeme do půstu vždy z nějakého důvodu, máme nějaký cíl nebo nějaký předmět. Já bych si dovolil uvést několik biblických důvodů pro půst. Není to vyčerpávající seznam, ale aspoň několik příkladů. Že jedním z biblických důvodů půstu je pokoření. David říká, pokořoval jsem svoji duši půstem. A my víme, že pokora není nějaké citové rozpoložení, není to nic neurčitého, ale že to je velice konkrétní postoj před Bohem. Bůh nás nechce pokořovat, on řekl, abychom se my sami pokořovali. Poddávali se jeho vůli. Když se postím s těmi správnými pohnutkami a ve víře, tak mohu pokořit sám sebe. A pokořuji-li se, Bůh mne povýší. neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A je na každém člověku, co si vybere. Jestli si přeje být ponížen před Pánem, jestli chce se kořit před Boží vůlí. Přejí si být povýšen? Jestli si přejí být povýšen, povýšen ve smyslu toho, který slouží Bohu v moci, v pravdě a v lásce, pak se potřebuji pokořit. Potřebuji poznat svůj hřích, potřebuji poznat, co ve svém životě musím změnit. Potřebuji poznat, kde si mě Pán Bůh chce použít. Potřebuji poznat, jak milovat své nepřátele. Jak být pevný ve své víře, jak odolat všem pokušením. Potřebuji poznat, že bez Boha nejsem nic. A tak si myslím, že i půst, protože to není jen půst, je jedním ze zásadních biblických způsobů pro věřícího člověka, jak se pokořit. Dalším takovým motivem půstu je přiblížení se k Bohu. Protože písmo říká, že když se přiblížíme k Bohu, on se přiblíží k nám. Jiným důvodem pro půst je snaha o porozumění Božímu slovu. Četli jste někdy něco v písmu a nerozuměli jste tomu? A postili jste se za to, abyste porozuměli? Řekli jste si, ale já... Moje touha po tom porozumění Božího slova je taková, že si prostě odpustím i stravu, odpustím si jídlo, zřeknu se jídla, třeba jednoho nebo dvou, ale chci porozumět. Chci porozumět tomu, co se v Bibli píše. A já věřím tomu, že hledáme-li Boha v době půstu, dostáváme další a hlubší porozumění jeho slovu. A neříkám, že to vždycky hned přijde. Ale přijde. Dalším velice důležitým motivem půstu je hledání Boží vůle a správné cesty v našem životě. Ezdráš v 8. kapitole říká, tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něj pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Když se pokořujeme v půstu, hledáme správný směr a vedení, tak Pán Bůh nás vede přímou cestou. Nebude nás vést oklikami. Když si vyhradím čas na půst a modlitbu a hledám Boží cestu, můžu i přijmout to, co mi Pán Bůh dá. Bez výhrad a bez připomínek. Dalším důvodem pro půst může být touha po uzdravení. Ježíš prohlásil na jednom místě, o tom ještě dneska chci mluvit, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a postem. A dříve, než pán Ježíš sám začal svoji službu uzdravování a vysvobozování, strávil, jak už jsme říkali, 40 dní v půstu. I my se můžeme postit, když potřebujeme Boží zásah v nějaké konkrétní krizi nebo když se objeví nějaký neřešitelný problém, se kterým se nevypořádáme obvyklým způsobem. I takových příkladů je v Bibli několik. Ve 2. Paralipomenon v 20. kapitole zjistil Jošafat a Judejci, že proti ním stojí nepřátelská armáda, se kterou se nemohou utkat normálním vojenským způsobem. Pokořili se před Bohem, shromáždili se, postili se, modlili se a Bůh sám zasáhl proti armádě vetřelců. A oni sami nemuseli použít ani jedinou zbraň. Bůh úplně zničil jejich nepřátele místo nich. A oni pak jenom šli a sbírali kořist. A těch nepřátel bylo tolik, že jim trvalo 3 dny, než tu kořist všechnu pozbírali. Věřím, že Bůh, náš Pán, je ochoten zasáhnout místo nás, budeme-li jej hledat stejným způsobem. V té dané určité konkrétní situaci. A takovým posledním motivem je přímluva a modlitba za druhé. Kolikrát jsem sám řešil to, že jsem se ptal svých kazatelů, svých přátel, bratří, sester, co mohu udělat pro to, aby byli moji příbuzní spaseni. Postili jste se a modlili jste se už někdy za svého příbuzného? U nás to asi není ve sboru otázka, že by se někdo modlil za svého manžela nebo manželku, ale třeba postili jste se v modlitbách za svoji dceru, za svého syna, za své otce, matku, sestru, bratra, sestřenici, strýce. Jsme ochotni podstoupit osobní oběť a udělat něco, co nás bude něco stát pro svého milovaného blízkého? A nebo to nemusí být ani příbuzný, může to být přítel, může to být i nepříjemný, arrogantní vedoucí. A je mnoho svědectví věřících o tom, jak Bůh odpověděl na modlitby doprovázané půstem za nevěřící příbuzné. A myslím si, že je dobré si třeba napsat, když se člověk postí za někoho v modlitbách, napsat si seznam, za co se postíme, a připsat datum, seznam modliteb, abychom potom, až Pán Bůh vyslyší tu naši modlitbu, si mohli napsat, kdy ji vyslyšel, a pak po čase, když člověk hrozně rychle zapomene, jak Pán v jeho životě konal, si to mohli připomenout. Mohli si připomenout platnost toho zaslíbení, které čteme v Bibli. A jak se to zaslíbení v našem životě projevilo, nastalo. Slyšel jsem jeden takový příklad, kdy se jeden bratr postil a modlil za spasení své babičky, která byla římskokatolického vyznání mnoho let. A byla taková ta římskokatolička takového tradičního směru. A on se za ní modlil, postil se, a když to trvalo mnoho let, tak říkal, Bůh ji zachránil takřka v posledním okamžiku a on si mohl být zcela jistý, že na konci života opravdu porozuměla evangeliu a prožila nádhernou zkušenost spasení. Postit a modlit se má opravdu smysl. A ten modlitební seznam opravdu může být dobrou pomocí pro pravidelný modlitební život. Samozřejmě neříkám, že si ho musí každý vést, ale když to udělám, můžu se vždy podívat, jak se Pán Bůh oslavil. A jaký máme mít při půstu postoj? Písmo říká, že hledáš-li Boží vůli ve správném postoji v půstu, Otec v nebi ti odplatí. Jak říká Pán Ježíš Kristus ve vzkázání nahoře, a když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, Který vidí, co je skryto, i odplatí. To je nádherné zaslíbení, že tvůj půst nezůstane bez odezvy. Že tvůj půst nezůstane bez odezvy. Že Bůh ti odplatí, že dostaneš odměnu, jakou to je na něm. Jestliže se nepostíš, a teď, když víme, že postit se je dobrá Boží vůle, tak se o tu odměnu, kterou ti chce Otec dát, dobrovolně připravuješ. Židům 11. kapitole je napsáno, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. První věcí je tedy přístup na základě víry a druhou je usilovné hledání. To mi říká, jestli hledám Boha usilovně a vytrvale. Jako když hledám ztracené klíče od auta, nebo někde zapomenu peněženku. Já jsem člověk, který má trošku takovou, nevím, jestli se to dá nazvat přímo, obsese, ale já když něco nemůžu najít, tak jsem z toho docela dost nervózní a někdy to hledám tak dlouho, dokud to nenajdu na úkor mnohem důležitějších věcí. Moje děti by vám mohly možná vyprávět, jak jsem jednou něco hledal na Štědrý den a hledal jsem to tak úporně, že jsme museli odsunout štědrovečerní večeři kvůli tomu, že jejich otec začal bláznit. Ale musím přiznat a vyznat, že jsem nikdy tak urputně nehledal a usilovně a vytrvalé Boží vůli, abych odsunul úplně všechno. Protože ta Boží vůle, znát Boží vůli pro mě bylo tak strašně důležité. A je to zaslíbení, že Bůh se odměňuje těm, kteří takto usilovně a vytrvale hledají. Tedy pokud ve svém životě, tak říkajíc v uvozovkách, a někdy to není ani v uvozovkách, někdy to tak je opravdu, lezete po kolenou a hledáte, kde Bůh je. Což člověk může vyjadřovat právě i modlitbou a půstem, pak vězte, že se vám Pán Bůh odmění. Je to nádherné zaslíbení. A může se stát, že třeba nebudeme v té chvíli všemu rozumět, ale Bůh uvidí ten můj, tvůj postoj a bude na něj reagovat podle svého slova. A jestliže to říká písmo, pak je to pravda. Kdo Boha nehledá, nejen že ho nenalezne. Ale kdo Boha nehledá, také žádnou odměnu nepřijme. A to další zaslíbení je v Izajáši v 58. kapitole v těch verších, které jsme četli úplně na úvod. Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrozící prst a ničemná slova? Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného? Vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Což bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. To je nádherné slovo. Boží slovo, Boží pravda. Slovo, které je pevné jako skála. Slovo, na které si můžeme postavit a věřit. Slovo, které, myslím, je úžasným slovem do dalších dnů našich životů, které nebudou jednoduché. Ale my máme svého Pána. Vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Toužíš potom? Chceš mít světlo, dovedení, uzdravení, vítězství? Jestliže nám písmo toto doporučuje a zároveň nám odhaluje i důsledky také půstu, pak to jistě pro nás Bůh připravil a chce, abychom to měli. A když mluvíme o půstu, chtěl bych se jenom zmínit, co se v půstu děje s tělem. Zvláště na vícedenní půst je vždy dobré se připravit. Je dobré mít v tom moudrost. Nezačínat hned několika denní půsty, ale stačí opravdu odpustit si jedno, třeba dvě jídla. Není důležité, kolik a jak dlouho. Je důležité, proč. Proč to dělám. A co se děje během půstu v duchovní oblasti? Při půstu je nezbytné vyhradit si čas pro četbu Božího slova a pro modlitbu. To, že nebudu jíst, je jenom jedna část, ale když nejím a nebudu si připravovat to jídlo, ušetřím nějaký čas, který můžu věnovat Pánu. A během půstu ale můžou také přijít různé útoky, protože ďábel nemá rád, když se člověk, křesťan, postí a snaží se ten půst ukončit. Možná se vám stalo, že zrovna když jste se někdy chtěli postit, tak vám někdo nabízí nějaké dobroty a člověk má problém odolat. Přijde návštěva, maminka nebo babička napeče dobré buchty, které milujete. A vy si řeknete, no já se ale zrovna postím. A tak si vezmu jednu, dvě a postím se třeba zítra. A zítra do toho přijde zase něco jiného. Přijde jiná návštěva nebo vás někdo pozve do restaurace. Člověk může také pociťovat i úzkosti a může se zdát, že jakoby Pána neviděl. Že si myslí, očekával, že když se bude postit, když se bude modlit, tak se nějak zviditelní ta linka mezi ním a Bohem. A ono jakoby nic. Nic se neděje. Nebojte se toho. Věřím, že půst je Boží vůle a v písmu je napsáno, proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. A tak si připomeňme třeba tento verš a přidržme se ho. A věřte, že Bůh je na vaší straně, i když ho zrovna v tu chvíli nevidíte. I když možná ho necítíte, neslyšíte. On pořád je tím, který nás miluje. On pořád je tím, který se odměňuje těm, kdo ho hledají. A tak nedávejte na pocity. Protože pocity jsou vždycky velmi ošidné. Moje pocity jsou velice ošidné. Důležité je Boží pravda, Boží slovo. Důležité je, že si mohu neustále připomínat, že Bůh mě miluje. Důležité je si připomínat neustále kříž Pána Ježíše Krista. A na závěr tři takové příklady z písma do té duchovní oblasti při půstu. První je z Matouše ze 17. kapitoly. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil. Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle. Často padá do ohně a často do vody, a přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel. Od té chvíle byl chlapec zdráv. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Ta poslední věta, takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem, je v ekumenické Bibli napsána ne v textu, ale napsána dole pod čarou. Jsem přesvědčen, že se modlitbou můžeme dostat do určité úrovně, ale někdy je potřeba to mít podpořené půstem. My máme stát v boží zbroji a v autoritě, která nám byla dána. V Lukášovi v 10. kapitole je napsáno, je to vlastně text, který, kdy pán Ježíš Kristus mluví ke svým učedníkům po návratu těch 70, když je vyslal. A on jim říká, hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Základem je tedy chtít činit boží vůli. A ono v životě křesťana dochází k duchovní konfrontaci. On existuje, duchovní život. Je velice reální. A věřím, že spousta věcí se v různých církvích a sborech dějí proto, protože jsou lidé vystaveni duchovním útokům a podléhají jim. Ale na druhé straně málo odolávají proto, že se kazatelé i lidé v církvi málo modlí a ještě méně postí. A ve Skutcích ve 13. kapitole je další svědectví. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Dvakrát se tu mluví o půstu. Bratři konali bohoslužbu a nebyla to nějaká taková ta teatrální liturgie. Nýbrž hledali boží tvář. Chválili pána a chtěli se s ním setkat. Čteme, že stáli v půstu. A protože ten jejich postoj byl správný a pánu se to líbilo, promluvil k něm. Duch Svatý jim řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Velice jasné, konkrétní slovo. A pak znovu hledali boží tvář, zkoumali to slovo, modlili se a postili a pak oddělili oba bratry pro službu. A já věřím, že to, jak se k tomuto oddělení a poslání církev postavila, samozřejmě včetně Barnabáše a Saula, se také projevilo na božím požehnání při jejich službě. A o tom požehnání je ten text, který pokračuje v té 13. kapitole dál. poslání, tedy Duchem svatým, odešli do Seleuky a plavili se na Kypr. Je důležité vědět, že službu, ve které stojíme, dal Duch svatý. Nedal nám ji nějaký člověk, ale dal nám ji Bůh. A že Bůh, když nám ji dal, tak očekává, že tu svoji službu budeme vykonávat v jeho moci, v jeho pravdě a v jeho lásce. A když nám tu službu dal, tak nás pro tu službu také vybavuje. A my jsme slyšeli minulý týden, jak je strašně důležité, aby ta výbava byla na každý den čerstvá. Abychom Boha hledali každý den. Nejde si Boha nahledat do zásoby. Nejde si do zásoby načíst Boží slovo. Že si přečtu zítra celou biblickou knihu a další týden tu Bibli ani neotevřu. Já potřebuji každý den čerstvou stravu. Vždyť když si chystáte jídlo, tak také nejlepší jídlo, které máte, je to, které si právě připravíte. To čerstvé. To nejvíc chutná. Možná někteří namítnou, že nejlepší guláš je až ten 3 dny starý. Ale výjimka potvrzuje pravidlo. Nejlepší jídlo je to čerstvé. Nejlepší, to můžete od Pána Boha přijmout, je to, co můžete přijmout teď, dneska. Není na co čekat. Není proč váhat. Jestliže chci přijmout tu odměnu, kterou mi Bůh chce dát, existuje něco lepšího? Půst je pro nás křesťany Boží vůlí, půst je naší potřebou, ale také výsadou. Půst a modlitba, to jde ruku v ruce. A tak dbejme na Boží volání k modlitbám a půstu pro jednotlivce i pro společenství a důvěřujme mu, že splní svá zaslíbení a odmění ty, kteří ho usilovně hledají. Amen.